İnsanın əməllərinə də ağırlıq verən, dəyər verən onun halıdır. Allah üçün önəmli olan əməl deyil, əməlin yaratdığı haldır. Hal razılıq halıdırsa, bu əməllərin hamısından üstündür. Əməllərə də dəyər qatır, məna verir. İnsanın razılığının Allahdan razı olaraq yaşamasının dünya həyatına da xeyri var, axirət həyatına da. Keçən dəfə dedik, razılığın dünyəvi faydaları, dünya həyatına olan xeyirləri bundan ibarətdir ki, insana aramlıq verir. İnsan aram yaşayır, rahat yaşayır. İnsanın ürəyindən qəmi çıxardır razılıq. Kini, həsədi çıxardır. İnsana gözəl bir hal bəxş eləyir. Razı adam dünyada xoş yaşayır, xoşbəxt yaşayır. Digər tərəfdən, insan Allahdan razı olduqda problemləri azalır. Allah bəlaları azaldır onun üçün. Bəlaların sayı azalır. Və bəlalar onu sıxıntıya salmır, rahat yaşayır. Axirətdə isə Allahdan razı olan insanlar üçün xüsusi məqam var. O insanlar ki, Allahdan razı halda yaşadılar. Onlar dünyada rahatdılar, axirətdə isə ən böyük məqamlardan biri razı olan insanlar üçündür. Razılıq o qədər dəyərli xüsusiyyətdir ki, Allah möminin canını alanda ona belə müraciət eləyir. Ya əyyətuhən nəfsül mütməinnə. Ey aram olmuş ruh, nəfs. İrci ilə Rabbiki radiyyətən mərziyyə. Dön Rəbbivə tərəf razı halda. Bir halda ki, sən Allahdan razısan, Allah səndən razıdır. Allah mömini bu adnan çağırır. Bu adla qarşılayır. Möminin 100 dənə yaxşı işi ola bilər. Demir, ey mənim yaxşı bəndəm. Ey mənim namaz qılan bəndəm. Ey mənim oruç tutan bəndəm. Demir, ey mənim təqvalı bəndəm. Deyir, ey mənim razı bəndəm. Dön Rəbbivə tərəf, bir halda ki, sən ondan razısan. Deməli, görün ki, xüsusiyyətlər içində bunun önəmi nə qədərdir ki, Allah möminin canını alanda onun razılıq sifəti ilə qarşılayır. Yəni, ey mənim məndən razı olan bəndən. Bu, onu göstərir ki, razılığın yeri başqa sifətlərin içində xüsusidir. Möminin 100 dənə yaxşı xüsusiyyəti var. Yüzlərlə də, məsələn, yaxşı əməlləri var. Niyə bunu qabardır Allah? Canı alanda Quran ayəsidir. Fəcr surəsinin son ayəsidir. Ya əyyətuhən nəfsül mütməinnə irci'i ilə Rabbiki radiyyətən mərziyyə. Allahdan razı halda dön Rəbbivə tərəf. Demir məsələn namaz qılan halda, təqvalı halda, ədalətli halda. Bu xüsusiyyətlə çağırır və dərhal da müjdəsin verir. Razıyətən mərziyyə. Sən razıydın deyə, Allah da səndən razı. Yəni, ən böyük xoşbəxtliyi budur ki, insan öləndə ona belə bir müraciət olunsun. Dön Rəbbivə tərəf, iki halda. Allah səndən razıdır, sən Allahdan razısan. Bu, insanı aram eləyir, can verən vaxt, dünya ilə vidalaşan vaxt, müjdə ilə qarşılayır Allah. Digər tərəfdən, ən böyük əzab qiyamətdə kimin üçündür? Ən böyük əzablardan biri o kəs üçündür ki, yaşadı Allahdan razı olmadı. Giley güzar içində yaşadı. Narahatçılıq, nigarançılıq içində yaşadı. O adamlar üçün böyük əzab var axirət. Allahdan razı olan adam, Allah rizası ilə razı olan insan az əməllə çox yerə çatır. Böyük məqamlar əldə edir. Onların əməli az ola bilər. Müstəhəb əməlləri az yerinə yetirərlər. Amma az əməl onları çox yerə çatdırır. Niyə? Çünki Allahdan razı idilər. Razılıq böyük bir pillədir. İnsanın ən uca zirvələrə çatdıran pillədir. Ona görə də gedirlər ariflərin yanına, deyir mənə nəsihət elə, hansı əməlləri eləyim. Demir, get filan namazı, çox vaxt belə olur. Filan namazı qıl, filan duanı oxu. Deyirlər, gedin razı olun, Allahdan razı olun. Bu razılıq hər şeyi düzəldəcək. Bu razılıq olsa, qalan şeylər düzələr. Olmasa, başqa şeylərin faydası olmaz insan üçün. Ne eləyək ki, bizdə bu xüsusiyyət yaransın? Necə eləyək ki, bu, bizə ayrılan ömrü Allahdan razı yaşaya? Hər adam bunu bacarmır. Burada nə qədər adam var cümə namazında? Mən tam əminliklə deyirəm ki, az hissəsi bu halda yaşaya bilir. Dildə deyə bilərik, amma bəzən dilimizə gətirmirik etirazımızı, amma qəlbimiz etiraz içindədir. Qəlbimizin hansısa bir güşəsində, küncündə etiraz var. Çoxumuz beləyik. Çoxumuz beləyik ki, etirazla ömrü yaşayıb başa vururuq. Ona görə gərək çalışaq bu xüsusiyyət bizdə yaransın. Necə eləyə yaransın? Keçən söhbətlərdə dedi, birincisi budur ki, insan Allahdan razı olması üçün gərək çətinliklərin fəlsəfəsini bilsin. Çünki razılıq çətinlik məqamındadır da əsasən. Nə vaxt illər razı ol? İndi sən naz neymət içindəsənsə təbii ki, razısan. Razılıq nə zaman dəyərlidir? Çətinlik vaxtı, sıxıntı vaxtı. Sıxıntı vaxtı razılıq dəyərlidir deyə gərək sıxıntının çətinliyin fəlsəfəsini biləsən. Mən də bunu dəfələrlə demişəm. Siz də məndən eşitmisiniz. Başqa adamlardan da ola bilər eşitmisiniz. Allah insanı yaradan Kur'an'da elan edir rəsmi şəkildə. Elan edir ki, ləqəd xələqnəl insan fi kəbər. Biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Allah açıq-aşkar sözünü deyir. İnsan harda əsasən imtihan olunur çətinliyi vaxt? Allah da bizi yaradan vaxtda elan edir ki, biz səni çətinlikdə yaratdıq, ay insan. Həyata yola düşürsən, həyat başlayır, bil ki, bu həyat çətinliklərlə yoğrulub. İnnəmə alə usri yusra, fə innəmə alə usri yusra. Quranda iki dəfə bunu təkrar edir. Həqiqətən çətinliyin yanında çətinliklə birlikdə asanlıq var. Bir dəfə deyir, elə bil ki, ürəyi soyumur, ikinci dəfə də deyir, fə innəmə alə usri yusra. Yenə təkrar edirəm, çətinliyin yanında asanlıq var. Yəni, əsas çətinlikdir, hərdən bir nəfəs almaq üçün asanlıq da var. Həyat çətinliklərin məcmusudur. İçində iki çətinlik arasında nəfəs almaq üçün fürsət verir və bu çətinliklərin içində nələr gizlənir? Bu çətinlik həyatın fəlsəfəsidir. Uşaqlarımızı, övladlarımızı həyatın çətinliyinə hazırlamalıyıq ki, mərdanə şəkildə çətinliklərin ağuşuna getsinlər, çətinliyə tərəf getsinlər, çətinliklə mübarizə aparsınlar. Başa düşsünlər ki, dünyaya bunun üçün gəlmişik. Və İmam Zaman zuhur eləyəndən sonra da hərdən bizdən soruşurlar, çətinliklər olacaq, bəli, o zamanında çətinliklər olacaq. Çünki dünya cənnətə çevrilməyəcək, hər halda adı üstündədir, dünyadır. Dünyadırsa çətinliklər olacaq, onun özünə məxsus çətinlikləri var. Əlbəttə o çətinliklər ləzzət bəxşdir, adama xoşluq verir, mənəvi həzzə çox olacaq, amma hər halda çətinlik də olacaq. Allahdan razı olmaq üçün ilk şərt nədir? İlk şərt çətinlikləri təbii qəbul eləməkdir və fəlsəfəsini bilməkdir. Allahdan razı olmaq üçün bir şərt də budur ki, insan özünü başqaları ilə tez-tez müqayisə eləməsin. Bu müqayisələr bizim evimizi yıxır. Başqaları ilə müqayisə eləyirik. Şeytanın hilələrindən biri də budur ki, bizi müqayisəyə vadar eləyir. Başqaları ilə özümüzü müqayisə eləyirik. Şeytan belə bir iş görür hamı üçün. Sənin əlində olan neməti sənə kiçik göstərir. Başqasının əlində olanı qiymətli göstərir. Amma inanın belə deyil. Sənin problemini böyük göstərir, başqasının problemini kiçik. Deyir, əşi, nə deyə o nə problemdir? İçində deyilsən onun həyatının. İçində deyilsən. Öz problemini böyük bilirsən, başqasının problemini kiçik. Öz nemətini kiçik bilirsən, başqalarının nemətini böyük. Bu bir xəstəlikdir və şeytan bunu insanda yaradır. Ona görə bizə qayda öyrədiblər, dünya işlərində özünüzdən zəiflərə baxın. Özünüzdən zəiflərə bax. Mənəvi məsələlərdə isə özünüzdən yüksəklərə bax. Amma özündən yüksəyə bax baxmağın da bir problemi var ki, insanda bəzən məyusluq yaradır. Sən özündən üstün insanlara bax mənəvi baxımdan, amma rəğbət yaransın ki, sən də onun kimi olasan. Məsələn, bizə deyirlər ki, filan adam günə bir dəfə camiyə ziyarəti oxuyurdu, məsələn, filan Arif. Məsələn, gecə namazının qunutunda, nə bilim, məsələn, Əbu Həmzə Sumali duasını oxuyurdu. Bəzən bu bizə əks təsir verir, əşi, bizdən belə adam çıxmaz. Bizdə belə bir şey yaradır. Əşi deyib, naümid oluruq, ümitsizliyə qapılırıq. Amma mən sizə bir söz deyim, bu da biraz sizin üçün necə deyim, bir müjdə olsun ki, siz özünüzə düşünün ki, bəlkə heç Allah məndən istəmir mən gündə camiyə ziyarət oxuyum. Hamının vəzifəsi eynidir. Mənim bəlkə tutumum buna imkan vermir. Hamının tutumu eynidir. Hərə öz tutumuna uyğun imtahan olunur, sorğu-sual olunur axı. Bütün insanların tutumu eyni deyil. Onun üçün o camiyə ziyarəti gündə oxumaq adi bir işdirsə, sənin üçün heç səndən Allah bunu istəmir. Sən də öz məşğul olduğun işlə məşğul ol, düzgün ol, dərs oxuyursansa dərsi düz oxu, ticarətçisənsə ticarəti düz elə, Allah səni oyla eyni dərəcəyə qaldıracaq. Allah bunu eləyir. Allah baxır, hər adam öz tutumuna uyğun nə qədər maksimum əməl eləyirsə, o tutumu müqabilində ən ali dərəcələrə çatır. Yoxsa hamı standart eyni əməlləri eləmək gücündə deyil axı. Belə sözlər az danışıram. Mən yəqin ki, bu sizə xoş olar. İnsan öz tutumuna uyğun əməl eləsin. Öz tutumuna uyğun əməl eləməsi onu məyusluqdan saxlayır. Müqayisə eləyəndə biz gedirik filan Ayətullah Behcət filan elədi, filan Arif belə elədi, mən hara, bu hara. Bunu o qədər özümüzə təlqin eləyirik. Şeytan da qulağımıza pısıldayır ki, səndən heç nə çıxmayacaq. Və ondan da bədbəxt oluruq biz. İnsanların tutumuna uyğun şəkildə vəzifələri var. Amma burada da bir məsələ var ki, tutumu da az qiymətləndirməyəsən. Biləsən nə qədər tutumun var və bunu hər adam bilmir. Çünki bəzən də tutumumuz çoxdur kimdənsə. Başqalarına baxırıq, mən bunlara baxanda peyğəmbərəm. Mən bunlara baxanda elə imam övladıyam. Amma qiyamətdə Allah açır, göstərir, deyir, bax səndə bu istedadlar var idi, onda yox idi. Bilirsiniz, biraz düşünmək lazımdır. İnsan özü öz tutumunu düzgün dəyərləndirsin ki, mən hara qədərəm. Bunu hər adam bacarmır. Nə çox qiymətləndirməsin ki, sonra məyus olur, nə də az qiymətləndirməsin ki, məğrur olmasın. Özünü olduğu kimi tanısın. Hara qədərəm mən? Nə çıxar məndən? Bunun üzərində düşünsə adam bilər. Məsələn, adam mən özüm də təcrübə eləmişəm. Mən məsələn özüm barədə nəyi də bilməsəm, həmişə bunu öz-özümə demişəm ki, özümün hara qədər olduğunu bilirəm. Bəlkə Allahın mənə verdiyi nemətlərdən biri budur. Ki bilirəm ki, va məndən nə çıxa bilər. Hesab edirəm ki, nə çox təsəvvürüm olduğundan çoxdur, nə də az. Tutum barədə. Hesab edirəm ki, bütün insanlar da dəqiq öz imkanlarını dəyərləndirsə, öz tutumunun nə qədər olduğunu bilə bilərlər. Bu vacib məsələdir. Ona görə də biz çox özümüzü cəmaatla müqayisə eləməyək, müqayisə eləyəndə də düzgün müqayisə eləyək. Allahdan razı olmağın yollarından biri nədir yadınızda dedim? Allahdan əmin olaq. Yadınızda da keçən dəfə danışdım. Allahdan əmin olaq. Bilək ki, iş Allahın əlindədir. Bir dəfə bilək ki, iş Allahın əlindədir. Allahın. İş Allahın əlindədir, onun nəzarəti altındadır.